3, 2, 1. Starts!
Parunāsim par nākamo 3, 2, 1 starts dalībnieci, mūziķi, dalībnieci ar vārdu uzvārdu Monta Strūberga, bet nu, tautā mēs viņu nu, jau jāsaka, labāk zinām ar vienkāršu skatuves vārdu Monta. Par savu dzimto pilsētu Monta uzskatot Jelgavu, jo tajā esat pavadījusi visu savu bērnību, šobrīd arī ir atgriezusies šajā pilsētā, lai attīstītu savu muzikālo pusi, bet Monta savulaik ir mācījusies arī Jāzepa Medeņa Rīgas mūzikas vidusskolā, iegūstot profesiju kā un populārās mūzikas dziedātāji. Arī ansambļu vadītāji pie reizes. Ja runājam par mūzikas instrumentiem, tad Monta par savu labāko draugu sauc ģitāru, ko arī Medeņos turpināja mācīties spēlēt, un kopš pērnā gada Monta ir atgriezusies savā dzimtajā pilsētā Jelgavā un spērus milzīgu soli, parakstot un noslēdzot līgumu ar Mikrek ierakstu kompāniju. Par šī brīža situāciju Montas dzīvē varētu teikt, ka viņi uzskata, ka aktīvi strādā pie sava debijas albuma.
Starts! Intervijā ar tevi!
3, 2, 1 starts raidījumā mēs aprunājamies un parunājamies ar dziedātāju, kuras skatuviskais vārds ir Monta. Čau, Monta!
Čau!
Es ceru, ka tev šajā nedaudz varbūt izbīļu laikā viss ir kārtībā.
Jā, protams. Man viss ir ok. Es, protams, esmu nedaudz tāda tā kā, nu... Nu, savēdājusies, kā jau kurš mūziķis, šobrīd ir nedaudz apstājusies koncertu darbība un arī darbs studijās, starp citu. Bet nu, tas nekas, mums ir iespēja rakstīt jaunas dziesmas un iespēja radoši strādāt mājās. Līdz ar to nu, ir jau ok.
Parunāsim par tavu skatuvisko vārdu. Tas ir Monta, bet ir tāda interesanta O burtiņu. Kur tas stāsts slēpjas apakšē tam visam?
Nu, tas pat īstenībā ir diezgan vienkārši stāsts, tas bija tīri tāda stilistiska izvēle, bet jā, viena Monta jau mums ir Latvijā dziedātāja, līdz ar to tā sanāca, ka es izdomāju risinājumu kopā ar savu izdevēju, ka pieliksim tādu stilistisku svītriņu pāri O burtam, tā kā Norvēģiem, un arī vispār tās balta asinis. Ir izrādās, mēs ar ģimeni taisījām tādas analīzes, un es tā domāju, kāpēc ne?
Tu esi sākusi muzikāli darboties 4 gadu vecumā, no aptuveni, ja? Kā tev tas viss pēc tam attīstījās uz priekšu?
Tā, nu es sāku dziedāt ar 4 gadiem, jā, pie skolotājas Agijas fizikas Jelgavā, un jā, 6 gadus mācījos flautu spēlēt, un tad es iestājos 10. Klasē, humanitārajā klasē, un sapratu, visu to gadu mācoties, tur es sapratu, ka nē, man trūkst mākslas, man trūkst mūzikas, man trūkst radošumu, un es aizbraucu uz Rīgu, nomainīju savu dzīvi, un aizbraucu uz Rīgu mācīties džeza vokālu, Jāzepa Medeņa Rīgas mūzikas vidusskolā. Tad es kādus 4 gadus strādāju dažādus, nu, visdažādākos darbus, es mainīju darba vietas ļoti bieži, jo es nevarēju sev atrast, no mūzikas baidījos, un tad es atkal izmainīju savu dzīvi, pārvaldoties atpakaļ uz Jelgavu un sākot savu mūzikas ceļu.
Tu saki, ka tu no mūzikas bijies. Kāpēc?
Kā pasaka, nu, sabiedrība arī uzliek savu spriedzīti katram cilvēkam, kurš ir savas karjeras izvēlē. Tieši, nu teiksim tā, nu, tāpēc, ka tas ir tāds, nu, negluži stabils ceļš, tas ir tāds, nu, es nezinu, tas ir šāviens tumsā, jo nekad jau nevar zināt, vai kādam tev mūzikus vajadzīgi, vai kādam tu pats būsi vajadzīgs, un vai tev to vispār izdosies kaut kad arī kaut ko nopelnīt, un tas ir diezgan lēns, un es teiktu, sarežģīts ceļš, un jābūt ļoti pacietīgam, un ļoti strādīgam un radošam, un nu, darbs ir jāspēj visu laiku atrast sevī to radošo iksu, un tiešām ir jāstrādā pie tā, lai tas viss skanētu tā kā gribas, lai tas skanētu arī līmenī, lai arī radiostācijām tas derīgi, un nu jā, un tad, kad par to domā, pirms kaut ko vēl sāc darīt, tas viss ir biedējoši, jo liekas, nu, vai tik nesanāks izšaut to pulveri pa tukšo.
Monta, uzspēlēm vien ātro spēli. Spēle ar nosaukumu viens vai otrs. Es tev uzdošu divus jautājumus, tev viens ir jāizvēlās no tiem priekšmetiem, ko es tev nosaucu.
Ok.
Hip-hops vai popmūzika?
Popmūzika.
Labi. Jacksons vai Ed Sheerans?
Jacksons.
labi, jautājums, kur tu šajā brīdī atrodies, Rīgā vai Jelgavā?
Jelgavā.
Tad jautājums, Rīga vai Jelgava?
Jelgava.
Labi, koncerts vai ieraksti?
Koncerts.
Labi, un pēdējais jautājums, rīt vai vakari?
Vakari.
Labi, kas ir tā mūze, tā varētu teikt, kur tu gūsti to iedvesmu? Jā, šajā brīdī man ir jāraksta, varbūt, kas ir tie instrumenti, kas tev palīdz to darīt?
Mūze vispār, jā, katram ir pilnīgi citādāk, jo vairāk es runāju ar mūziķiem, jo katram ir pilnīgi viņa atšķirīga. Nu, man tā mūze ir, es teiktu, tas smieklīgi liksies, bet manas pašas dzīve, nu, es pati no savas dzīves iedvesmojos, Es izdaru kaut ko, un pēc tam es saprotu, ka man vajadzēja daudz drosmes, lai to izdarītu, un tad es aprakstu savā sajūtās to savu drosmi, vai jebkādi arī citi notikumi, ne tikai manā dzīvē, arī citu dzīvē, es vispār dzīve kā tāda ir mana mūza, bet ja tā padomā par to brīdi, kad es tā apsēžos, un jā, tagad man ir tā iedvesma, Tas brīdis arī viņš ir tāds spontāns, man grūtāk pateikt, bet dažreiz tāpat ir vienkārši saules gaisma, kas iespīd pa logu un tie stariņi kaut kā tur krīt un man kā radošai un prauslēt veselēji vienkārši tajā brīdī ir kaut kāda tāda iedvesma.
Es te lasu arī to, ka tu esi pakāpusies vēl nedaudz solīdu uz priekšu, uz augšu, un tev ir tā laime bijusi parakstīt līgumu ar vienu no latviešu ierakstu kompānijām ar Mikreku, izstāst vairāk, kā tu līdz tam nokļūti?
Nu tā tas bija, jā, liekas, jā, tagad vēl dažreiz sanāks ar iekniet un saprotu, nē, kas taču ir kaut kas liels, ko esmu izdarījis, bet jā, īstenībā tas arī viss notika tādās likuma sakarībās. Jau labu laiku, jau vairākus gadus kamēr es baidījos vēl ar mūziku kaut ko darīt, es jau tad sāku domāt, kad es gribētu kaut kā, man ir vajadzīgi kāda cilvēka, kas man atbalsta un palīdz man to darīt, jo ne visi spēja vai ne ar paši saviem spēkiem un es jau biju iesaistījis to sēkliņu galvā, kad es gribētu sadarboties ar kādu kompāniju, un bija prātā jau Mikreks arī, un tad sanāca tā, ka tiklīdz es pārvācos uz Jelgavu, saņēmu spēkus darboties ar mūziku, man tieši Guntars Rač arī ieteica Gati Mūniekā ģitāristu, kurš varētu sadarboties, kā mūziķi, kurš varētu sadarboties, un tieši tad es arī sapratu, jāreiz viņš man tā ieteica, tad jau arī es varētu arī, Tiklīdz uzrast kādu dziesmu, viņu varētu aizsūtīt, arī tas notiks, viņam aizsūtīja savu dziesmu, tu nezini, kas gaida tevi, kas ir mans pirmais devijas singls, un, tas es pilnībā vadījos pēc sajūtām, es domāju, arī tikpat labi jau, ne viņam vajag man to man dziesmu, neko vai ne, bet aizsūtīja, un tā jau tikai riskēja, jo kaut kas notiekās, un par laimi, Guntaram patika, un kaut kā tas viss aizgāja līdz tam, ka jā, mēs noslēdzām līgumu, jo man ir daudz dziesmas sarakstījušās, kuras man gribas arī izdot. Ir daudzas lietas, ko es gribu rādīt pasaulē, un laikam Guntars Rač to sajūta. Un tāpēc kaut kā tas viss nonāca līdz līgumam. Paldies Dievam, ka tā!
Klau, tu saki, ka tev ir daudz dziesmas sarakstītas, vai tu gatavojies arī kaut kam lielākam, respektīvi kādam albumam?
Tā kā man tās dziesmas ir sarakstījušās tiešām daudz, tad ir tā, ka es domāju un arī runāju ar Guntaru par albumu potenciālo, jo visas tās dziesmas, ko es sarakstīju, principā gada laikā es esmu sarakstījis par 12 dziesmas sanāk, Un viņas visas kaut kā caurstrāvo līdzīgus tematus, kas veidotu tādu kopsakarīgu arī kaut kādu, tā kā albumu, vienotu kaut kādu vienotu vēstījumu, varētu tā teikt.
Lieliski, Klau, redz, tu tajā Latvijas mūzikā arī esi, jāsaka, sākusi jau ielausties, arī tas ir liels solis, protams, ka parakstīt ar ierakstu kompāniju kādu līgumu, un tas nozīmē tikai vienīgi to, ka ar tevi pamanīs cilvēki noteikti ar vien vairāk un vairāk, bet mans jautājums tev, kas varbūt ir tie mākslinieki, no kuriem tu esi ietekmējusies?
Ir tāda Katie Tunstall, dziedātāja mūziķa, talentīga, tad ir Norah Jones, ir Džons Mejers, Pīters Gabriels, Pink Floyd, jā, arī no vecajiem grandiem šo to klausos. Un latviešu valodā es sāku rakstīt gadu atpakaļ, tā kā es pārvācu uz Jelgavu, sāku mūzikas ceļu. Tad nāc pie manas dziesas latviešu valodā, jo sāku klausīties latviešu mūziku, un tas bija Mārtiņš Freimanis. Tāpat arī prāta vētru, es beidzot sāku klausīties agrāk, es klausījos. Ja es klausījos kaut ko no latviešiem, tad tie bija, pieņemsim, Ainārs Mielavs, Autobus debesīs, Zikrīs Muktu Pāvels, Gupa Bet, un tāda tipa mūzika. Bet jā, nu tagad es mēģinu ielausties tajā, ko es nokavējis. Respektīvi, populārās grupas, prāta vētru un to pašu Donu un Inter Busuli.
Kas ir tas, ko tu vispār gribētu sasniegt ar savu mākslu?
Nu, daudz, ko es gribētu sasniegt, bet tādā lielā vilcienā es gribētu vienkārši nodarboties ar mūziku vienkārši katru dienu, tā, ka uz pilnu slodzi, vai ne, un līdz tam jau vēl arī jātiek. Lai varētu tikai ar to nodarboties, un tas ir tas mans mērķis, darīt vienkārši to, kas man patīk, izdot albumus, koncertēt, tas laikam arī ir tas mērķis, ko es gribu sasniegt.
Pēdējais jautājums tev, ja tev būtu iespēja ar kādu no latviešu lielajiem māksliniekiem sadarboties kopā, kas tas būtu?
Nu, es īstenībā pat negribu atklāt, jo ar šo cilvēku man kā reiz veidojas sadarbība jau.
Aha!
Bija plānots, ka maijā iznāks dziesma, duets ar šo cilvēku, ar kuras vienmēr es gribēju sadarboties dziļi iekšā. Nevienam pat neesmu teikusi, bet tik līdz es tā muļķīgā kārtā izpļāpājos. Beigās tas tā aizgāja nopietnās sliedēs uz reālu projektu.
Labi, Monti, paldies tev par šo burvīgo sarunu, lai tev izdevusies un pavasarīga šī turpmākā nedēļa. Un mēs noteikti ar nepacietību gaidam un gribam zināt, kas ir tas mākslinieks, ar ko tu kopā iespējams sadarbosies?
Jā, es arī nevaru sagaidīt. Un paldies jums, paldies Radio Tev. Bikt jauki.
Starts viedoklim tev.
3-2-1 starts, otrā nedēļa ir startējusi, jau gana daudz esam runājuši par dziedātāju Montu, šobrīd ir laiks uzklausīt arī ekspertu viedokli. Šeit pat Guna Zučika. Čau, Guna!
Sveiki! Sveiki visiem un tev arī!
Mēs, kā jau pieminēju, runājam šodien par dziedātāju Montu, un tev esmu arī iedevis paklausīties šīs dziedātājas daļradi. Kas tev sakāms?
Es gribētu turpināt, man liekas, to, ko es jau diezgan daudz vērtējot stāstīju par to, ka mākslinieks, kurš nonāk plašākā mēdija lokā, tad viņiem ir jāpadomā noteikti ne tikai par šo muzikālo materiālu, bet arī ar pārējām promo lietām. Un, protams, šī gadījumā Montai fotogrāfijas bija skaistas, bet savukārt atkal man jāpiemina biogrāfija, kura bija uzrakstīta vēl neprofesionāli. Likās arī mazliet pārsteidzoši, ņemot vērā, ka pašās beigās tikai tika minēts, ka viņiem sadarbība ar Mikrek.
Un runājot par muzikālo pusi, tu gan daudz arī esi dzirdējis un strādājis ar mūziku, kas ir latviešu valodā. Vai Monts mūzika ir konkrēti spējīga un ko tu par to var teikt?
Muzikālais materiāls un manuprāt, angļu valodā ir tā teiciens feel good, ir tāda pozitīva noskaņa tam visam cauri vijās. Tas, kas man mazliet radīja šābas, bija, kad mazliet visas trīs dziesmas likās vienmuļas. Nu, proti, kad domājot par plašāku repertuāru, ko gan ierakstīt, gan izdot, gan arī pēc tam potenciāli apskaņot, par to, lai tas nav pārāk vienmuļu un pēc otrās dziesmas jau liekas, ka viss ir mazliet vienādi. Kā latviešu mākslinieku Latvijas radio viļņos un dažādos pasākumos, un kā es minēju, tas, kad jau ir noslēgts līgums ar Mikrek, tad noteikti viņai uz šīm platformām izeja ir. Galvenais būs atkarīgs arī no visa pārējā darba, jo tas, kad ir viens līgums, nenozīmē, ka uzreiz viss notiek, ir jābūt vairākiem riteņiem, lai tas transporta līdzeklis ies uz priekšu un ripotas.
Paldies tev, Guna, un mēs dienas laikā turpinām stāstīt par mākslinieci, un, protams, ar tevi mēs parunājam citā reizē.
Jā, labi, jā, atā, čau!
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10. līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3-2-1 Starts tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.